Сёння папа Франішак сустрэўся з групай вучняў і выкладчыкаў японскага калегію Масейбу Гаокенбунрі Junior High School, якія прыбылі на экскурсію ў Рым з Токіа. У сустрэчы са святым айцом прынялі ўдзел 215 вучняў і 15 іх настаўнікаў. Пантыфік прывітаў гасцей у дворыку святога Дамаса апостальскага палацу ў Ватыкане. Падчас сустрэчы ён звярнуўся да іх з кароткім імправізаваным прывітаннем. Папа пажадаў, каб падарожжа японскіх вучняў было плённым, таму што знаёмства з іншымі людзьмі і культурамі ідзе нам на карысць, дазваляе расці. І чаму так адбываецца, спытаўся пантыфік, таму што калі мы ізаляваныя ў саміх сябе, маем толькі то, што маем, і не можам узрастаць культурна. А калі ідзём шукаць іншых людзей, іншыя культуры, спосабы мыслення, рэлігіі, то выходзім па-за саміх сабе і пачынаем гэта цудоўнае падарожжа, якое называецца дыялогам, сказаў папа. Святы Отец адзначыў, што дыялог важны, каб чалавек станавіўся больш дарослым, сталым, бо параўнанне з іншымі людзьмі, культурамі і нават здаровае параўнанне з іншымі рэлігіямі дазваляе расці і сталець. Паводле пантыфіка, каб дыялог не пераўтвараўся ў спрэчку, трэба быць пакорным. Ён патлумачыў, што пакора – гэта здольнасць успрымаць іншых людзей і культуры ў спакоі. Здольнасць задаваць разумныя пытанні. Чаму ты так думаеш? Чаму гэта культура робіць так? Трэба слухаць іншых, а затым размаўляць. На пачатку слухаць, а затым размаўляць. Гэта пакора, сказаў святы Отец. Папа таксама падкрэсліў, што не можа быць міра без дыялога. Усе войны, змаганні, усе праблемы, якія не вырашаюцца, якія мы сустракаем, узнікаюць з-за адсутнасці дыялога. Калі ўзнікае праблема, дыялог прынясе мір, адзначыў ён. На развітанне пантыфік пажадаў маладым гасцям з Японіі добрага прабывання ў Рыме і паразмаўляў з некаторымі дзецьмі асобна.